Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
Lazada อาเซียนยกเครื่องครั้งใหญ่ฮะไล่ปลดพนักงานตั้งแต่สิงคโปร์ถึงมาเลเซียและนั่นกำลังหมายความว่าเกมการแข่งขันอีคอมเมิร์ซรุนแรงจริงๆนะครับLazada นี่นะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Alibaba นะฮะแล้วก็เป็นยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มของธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งแน่นอนครับมีตลาดใหญ่โตอยู่ในอาเซียนปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะครับได้เปิดเผยข่าวครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงของต้นสัปดาห์ที่2ของมกราคมนี้เองนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในตลาดอีคอมเมิร์ซของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับจริงๆเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มแบบออนไลน์เนี่ยนะฮะขอให้ท่านผู้ชมมีเพียงแค่มือถือและแอปพลิเคชันเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็สามารถจะซื้อของออนไลน์ได้จากทั่วโลกถูกไหมครับหรือแม้แต่แพลตฟอร์มที่ให้บริการแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ถามว่าทำไมตลาดอาเซียนตอนนี้ถึงได้มีการตัดลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ที่อยู่นอกอาเซียนแต่มาทำแบรนด์อยู่ภายในอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือ Lazadaเจ้าตลาดในปัจจุบัน Shopee นะครับซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่อยู่ในเครือของยักษ์ใหญ่ของบริษัทอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในอาเซียนอันนี้ก็เป็นเจ้าตลาดมานานอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เรานำเสนอข่าวนี้ก็เพราะว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน Lazada นี่นะครับได้ประกาศให้พนักงานแจ้งให้พนักงานทราบนะฮะใช้เวลาตั้งแต่2มกราคมจนถึง15มกราคมในการแจ้งพนักงานว่าคุณไม่ได้ไปต่อรับผลตอบแทนและก็เก็บกระเป๋าได้นะครับปรากฏว่าการปลดพนักงานที่เกิดขึ้นในอาเซียนนี่นะครับจะมีมาเลเซียสิงคโปร์ส่วนไทยนั้นตามมานะฮะตอนแรกๆที่ข่าวนี้ออกมาก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์ครับ การปลดพนักงานของมาเลเซียกับสิงคโปร์ใน2ประเทศนี้จะเป็นสัดส่วนของพนักงานตกงานถึงประมาณ 30% ของทั้ง2ประเทศนะครับทีนี้ทั้ง2ประเทศเนี่ยมันจะมีตัวเลขของการจ้างงานที่แตกต่างกันนะฮะฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Lazada นี่นะฮะเขาบอกงี้ฮะเขาเชิญพนักงานที่เข้าข่ายว่าคุณจะไม่ได้ไปต่อกับบริษัทของ Lazada เนี่ยนะครับมารับทราบรายละเอียดชี้แจงแล้วคุยกันแบบตัวต่อตัวอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะภายใน2สัปดาห์เริ่มแต่2มกราคมจนจบ15มกราคมนะครับในขณะที่พนักงาน Lazada ที่ประเทศสิงคโปร์ในสายงานและแผนกที่จะได้รับการปลดและมีผลกระทบมากที่สุดจำนวนมากที่สุดก็คือฝ่ายการตลาดของ Lazada ที่ประเทศสิงคโปร์จะถูกปลดออกเป็นจำนวนมากที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วถามว่ามันเป็นอะไรเหรอที่ทำไมตอนนี้นะฮะแม้แต่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเองก็ต้องปรับตัวกันขนาดนี้เพื่อความอยู่รอดครับนี่เป็นคำตอบที่ถือว่ากำปั้นทุบดินก็ว่าได้เพราะถ้าบริษัทจะไปต่อได้คือค่าใช้จ่ายต้องลดแล้วรู้ว่าหารายได้ได้เท่าไหร่พอที่จะทำให้ตัวเลขของอะไรงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนเนี่ยมันไม่ติดตัวแดงอย่างน้อยก็มีตัวเขียวโผล่ขึ้นมาแม้มันจะเป็นเขียวบางๆก็ตามแต่ก็ถือว่านั่นก็คือการทำให้บริษัทอยู่รอดเพราะในที่สุดมันจะตอนกับอะไรครับราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ละที่ที่บริษัทนั้นเข้าไปจดทะเบียนอยู่นะฮะแน่นอนครับเวลานักลงทุนผู้ถือหุ้นเนี่ยครับเขาไม่พอใจกับทิศทางหรือแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทแต่ละแห่งซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาที่บอกไว้ก็แน่นอนครับเจอเทขายหุ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะโดน2เด้งนะฮะผลประกอบการแย่แล้วราคาหุ้นของบริษัทก็จะตกและเมื่อราคาหุ้นของบริษัทตกมากกลายเป็นว่าอะไรครับมูลค่าของบริษัทก็จะเป็นยังไงฮะสูญหายลงไปเป็นจำนวนมากกว่ามันจะฟื้นนี่มันยากนะฮะด้วยเหตุผลนี้เองครับนั่นคือมองในแง่ของนักลงทุนแต่ถ้ามามองในการแข่งขันเนี่ยทำไม Lazada ถึงตัดสินใจลดจำนวนพนักงานในอาเซียนเยอะขนาดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตลาดที่เรียกว่าพรีเมียมจริงฮะสิงคโปร์เป็นประเทศที่แน่นอนครับแม้จะมีจำนวนประชากรแค่ 4-5 ล้านคนแต่ว่าเป็นประชากรที่อะไรครับพรีเมียมทั้งควอลิตี้แล้วก็ทั้งอะไรฮะกำลังซื้อสูงแต่ก็จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเนื่องจากว่า Lazada เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหญ่อันดับ2ในอาเซียนในแง่ยอดขายถ้าเทียบยอดขายนะครับในขณะที่คู่แข่งตอนนี้เข้ามาในอาเซียนเยอะมากและหนึ่งในนั้นก็เป็นคู่แข่งสัญชาติเดียวกันกับบริษัทแม่ของเขาเพราะ Lazada มีบริษัทแม่คืออะไรครับ Alibaba ถูกไหมฮะก็มี Tmall นะครับอยู่ในเครือของPinduoduo นะครับแล้วก็ Shein เนี่ยถ้าใครคุ้นเคยกับเสื้อผ้าแฟชั่น Shein จะรู้จักว่า Shein เป็นของประเทศอะไรฮะจีนแผ่นดินใหญ่ชีอินเนี่ยเองนะก็มาเปิดอีคอมเมิร์ซในอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับและยังไม่ต้องลืมอะไรครับ TikTokซึ่งก็เป็นอะไรฮะโซเชียลมีเดียแต่เป็นแบรนด์ต่างประเทศแต่เจ้าของก็คือคนจีนถูกไหมครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ทำไปทำมานี่นะฮะตลาดอีคอมเมิร์ซของสัญชาติจีนเนี่ยนะครับแข่งกันเองดุเดือดแรงมากจนทำให้ใครที่มาก่อนหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในตลาดนี้อย่างยั่งยืนนะครับอย่างเช่น Lazada ซึ่งอยู่ภายใต้ของ Alibaba ซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่า Alibaba นั้นก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของแพลตฟอร์ม ในลักษณะของทั้งออนไลน์ B2B B2C แล้วยังขึ้นไปเป็นถึงตอนนี้เป็นบริษัทเทคคอมพานีชั้นนำของจีนซะต่างหากนะครับดังนั้นถามว่าทำไมจึงรุนแรงก็เพราะว่าทุนหนาๆทั้งนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นวันนี้มาดมกลิ่นในอาเซียนแล้วมันหอมเหลือเกินกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขอแจมด้วยในขณะที่เจ้าตลาดเบอร์หนึ่งในอาเซียนก็คือ Shopee นาทีนี้กาดตกไม่ได้ทันทีครับถึงแม้จะเป็นเจ้าของตลาดและเป็นเบอร์หนึ่งมีแชร์อยู่มากทั้งในหลายๆประเทศอย่างเช่น Shopee มีแชร์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 50% ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องต่อกรหรือต่อสู้กับทุนจีนหนาๆแม้ว่าจะมาในแต่ละแบรนด์ที่แตกต่างก็แล้วตามนะครับแต่นั่นเป็นตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าในที่สุดเนี่ยอีคอมเมิร์ซเองเนี่ยนะครับปีนี้ก็ดูไม่ได้หมายความว่ามีสัญญาณที่สู้ดีเท่าไหร่นักนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับอย่างถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตเกิน 3% หรือต่ำกว่า 3% ส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตเกิน 3% หรือต่ำกว่า 3% นะฮะใครคิดว่าโตเกิน 3% ก็พิมพ์คำว่าเกิน 3% ถ้าใครคิดว่าต่ำกว่า 3% ก็พิมพ์คำว่าต่ำ 3% นะฮะใครคิดว่าเกิน 3% ก็พิมพ์เกิน 3% ใครคิดว่าต่ำกว่า 3% ก็พิมพ์ว่าต่ำ 3% นะครับอยากรู้ฮะท่านผู้ชมครับว่าตกลงแล้วมองสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยยังไงนะครับ